Българско национално Дарик радио.
Часът е 17, с вас е Никола Братанов.
Новините на Дарик радио.
Незаконен боен арсенал е открит къщата на покойния син на Кирил Рашков и Иван, която бе запалена от футболни фенове на 24 септември след ексцесиите в Катуница, когато бе опожарена къщата му. Тя е необитаема и се охранява от полицията. Образувани са още 5 досъдебни производства срещу Рашков и прокуратурата в Асеновград и окръжната прокуратура в Пловдив. С подробностите е Тина Ивайлов.
Полицаите от Асеновград са намерили и взели в петък от къщата на покойния Иван Рашков автоматичен пистолет УЗИ с заглушител и с два пълнителя и 45 патрони. Пистолет Браунинг, автоматичен пистолет без марка и модел с заглушител и пълнител, револвер Смит и Уелсън с 3 патрона, 8 опаковки амонит, 10 пресовки взривно вещество, пълнител с 20 патрона и 101 патрони с различен калибър. Оръжието е открито в таванско помещение. Полицията е действала по сигнал, обясни шефа на Пловдивската полиция старши комисар Тодор Чонов. Все още не е ясно кой е собственик на оръжието. Предстои да бъдат направени експертизи и разпитани ще бъдат всички от фамилията Рашкови, обясни старши комисар Тодор Чонов. По думите му, арсеналът е бил скрит и затова не е намерен в първите дни на разследването. В дома на Иван Рашков живеят съпругата и децата му. Разследващи коментираха за Дарик, че оръжието е било там по време на палежа на 24 септември и опасността от взрив е била голяма. Ако се докаже на кой арсеналът, ще му бъдат повдигнати обвинения за незаконно притежаване на оръжие. Това е тежко престъпление, заяви за Дарик районният прокурор на Асеновград Калян Димитров. Защо оръжието не е открито в първите дни на разследването? Къде е било скрито?
Задържане на незаконно оръжие, наказанието е от 3 до 8 години лишаване от свобода. Тина Ивайлова, Дарик радио, Пловдив.
Виновниците за кражбата на 14 невзривени боеприпаси от Челопечене ще бъдат сурово наказани, това обяви министърът на отбраната Аню Ангелов. Той добави, че става дума за стари и корозирали боеприпаси, които са опасни само за тези, които се опитват да ги използват. Министър Ангелов участва заедно с еврокомисаря Кристалина Георгиева в откриването днес на Център за обучение при извънредни ситуации във Военната академия Раковски. Георгиева подчерта, че честотата и интензивността на природните бедствия по света се увеличила 5 пъти. Павел Хаджиев информира.
Военният министър Аню Ангелов каза, че гръците са били привлечени от разпръснатите изподелението гилзи. Все пак той не можа да обясни как точно е станала кражбата при положение, че района е под постоянна охрана.
Извадени са в края на деня, тъй като не е имало време да бъдат разнаредени и тъй като се смрачава, те са оставени на местата, къде са намерени. Така е по инструкция, как е станало така, че някой знае, че са оставени там и как е влезено при условие, че има караул от военнослужащи. Това сега се разследва.
Министърът увери, че опасност за населението няма.
Има опасност за хората, които ще се опитат да боравят с тези боеприпаси. При тях те не могат да се използват за взрив, това е само барут. И най-много да предизвикат взрив на самия взривател, ако действат невнимателно.
Първият ученик на новия център за обучение при извънредни ситуации ще бъде финансовият министър Симеон Дянков и неговият екип. Похарчената с изграждането на мястото сума е 250 000 лева.
Световният протест за истинска демокрация, организиран в социалната мрежа и планиран за 15 октомври, събра 30 души в столицата. Призивът в мрежата бе: настъпил е момент ние всички да се обединим в един единствено световен протест в името на глобалната промяна и искаме справедлив и достоен живот. В София протестиращите преминаха мирно по някои от централните улици и се спряха пред храм паметника Свети Александър Невски, придружавани от полицейски патрул. Димитър Панев с още информация.
30 души, сред които работници, безработни, младежи и пенсионери, се събраха в София, за да почетат Деня на обединение за глобална промяна. Марин Маринов, един от протестиращите, определи мирния протест като шествие в името на демокрацията.
Подкрепяме, знаете, днеска 15-ти. Цял свят, в по-големите градове, хората излизат на улицата за гражданска справедливост. Е, от интернет сме това, което се събрахме, малко или много, но поне казваме, че сме солидарни с тях.
Маринов обясни, че това е първият по рода си протест в нашата страна и от тук нататък ще се състои всеки 15 октомври.
В цял свят искат хората по-директно участие в решаването на собствените си съдбини. Това са демократични практики. Те заради това казват, искаме реална демокрация сега и днеска. Това го казват по цял свят и ние също го повтаряме. Не само защото сме го прочели в интернет, но мисля, че в България също е толкова необходимо, както примерно в Мадрид или Ню Йорк. Разликата е тази, че ние сме по-бедни от тях и повече трябва да го искаме. Но...
Днес, недоволни от икономическата криза, жители на 951 града от 82 държави в света бяха призовани да излязат на масова демонстрация. Призивът беше отправен в интернет от испанското движение Възмутените, което възникна през май след масова вълна от стачки в Испания.
2,4 милиарда евро е стокообмена между България и Турция за 2010 година, съобщи в Кърджали турския посланик у нас Исмаил Арамс. Той там днес заедно с премиера Бойко Борисов откриха нов цех в завод за производство на каучкови и пластмасови изделия за най-известните автомобилни компании в света. Още от посещението на премиера в Кърджали, чуйте от Красимир Бойчев.
1 милиард евро са турските инвестиции у нас, а в страната ни към момента се обучават 7000 турски студенти, каза още посланник Арамас. Премиерът Борисов заяви, че през последните години търговските отношения между двете страни са се подобрили значително. Той съобщи една любопитна подробност.
Днес има една малка символика. На място на този завод на времето бяха барутните погреби на Кърджали, сигурно си спомнят. Нещо, което винаги можело да взриви един регион. Сега ние демонстрираме с колегата Ердоган, с турското правителство и разбиране и взаимопомощ.
Европейските плащания за България са гарантирани през следващите години, защото Европа видя как строим и как работим, каза още премиерът.
Това в рамките на една, две, три години България ще бъде гарант на Европейската комисия. Европейския президент е Барозо и комисарите, които вчера видяха как строим и как работим, гарантират плащането в следващото години. И това да се обединиме, да се обличаме, да работиме, само така ще бъдат пари, само така те лица ще бъдат по-добре.
През ноември официално ще бъде открит контролно-пропускателният пункт Маказа. Стана ясно още при посещението на премиера. Поетите ангажименти от българска страна са изпълнени на 100%. От гръцка ще се готови след месец, за което гръцкият премиер е уверил българския си колега. Красимир Бояджиев, Дарик Радио, Кърджали.
Министър на здравеопазването Стефан Константинов откри ремонтиран сектор по болно и кално лечение в специализираните болници за рехабилитация и отдих в Кюстендил, бившия миньорски дом. Цялостният ремонт на отделението е на стойност 200 000 лева, капацитета на сектора 300 души на ден. Откриването на това отделение е нещо много хубаво за региона. Тук години наред не бяха правени ремонти. Всички може да видят дали правилно са изхарчени парите тук. Това не е предизборен ход, просто късно ме избраха за министър, за да помогна на този град. Кюстендил заслужава много повече, заяви при откриването министър Стефан Константинов. Летище Варна спира всички полети заради рехабилитация на пистата. Ремонта ще продължи до края на февруари. Очаква се аерогарата да възобнови работа на 1 март. 130 000 тона асфалт ще бъдат положени при ремонта на пистата на Варненското летище. 500 работници и 80 машини ще работят на 24-часов режим. Инвестицията е в размер на 40 милиона лева. Рехабилитацията ще бъде извършена от известна немска компания. След ремонта пистата ще отговаря на всички международни европейски стандарти. Целта е осигуряване на сигурност и безопасност за следващите 30 години или до края на концесията на летището, посочи изпълнителния директор на фирмата концесионер. Последният голям ремонт на пистата е правен през 1974. Тогава летището е било затворено за 6 месеца, припомни шефа на Варненската аерогара Димитър Костадинов. Докато летището е затворено, полетите от и до морската столица ще се обслужват на летище Бургас. За пасажирите ще бъде осигурен безплатен автобусен превоз между двата града. 25-годишен мъж от Кюстендил се самоубил с нощи. По неофициална информация той се казва Светослав Стоянов. Прострелял се със законно притежаван пистолет близо до хижата Интява на Витоша. Мъжът отишъл там с колата си. До този момент мотивите за самоубийството не са ясни. По информация на Дарик става дума за сина на кюстендилския бизнесмен Иван Лодачки. Името му е свързано с дискотека в Кюстендил и златарски магазин. Според данните, които наскоро оповести Института за спешна помощ Пирогов, броят на хората, които правят опити за самоубийство, се увеличи от 2 пъти, като жените, посегнали на живота си, са 3 пъти повече от мъжете. Тинейджер от Омуртаг се е прибрал преди ден от дома, леко раздърпани с охузвания. Той казал на родителите си, че бил нападнат на улицата и апаши му откраднали сребърен синджир, сребърен пръстен и портфел с сумата от 13 лева. Родителите на 16-годишното момче веднага подали сигнал в полицията. За кратко полицаите успели да стигнат до истината, като установили, че същия ден младежа заедно със свои приятели употребил солидно количество алкохол. В резултат, по пътя към дома си паднал на улицата и за да няма проблеми като се прибере в къщи в този вид, измислил, че бил нападнат и ограбен. Вещите, посочени от него като предмет на посегателството, са намерени в дома на неговата баба, където момчето ги било скрило. Топлофикация София има готовност за поетапното масово пускане на парното в столицата от понеделник 17 октомври, съобщиха от дружеството. Традиционно процесът започва от детските градини и яслите, учебните заведения и болниците. Жилищните и административните сгради по наредба се включват последни, като над 330 сгради общо столицата имат работещо отопление и в момент. Имаме пълна готовност и можем да пуснем парното веднага. Дали ще преминем към масово топло подаване обаче, ще решим окончателно в понеделник, когато ще разполагаме с официална по-дългосрочна прогноза за времето, защото въпреки студения уикенд през следващите две седмици се очаква сериозно затопляне с температури близо до 20 градуса, обясни Стоян Цветанов, изпълнителен директор на Топлофикация София. Именно наличието на метеорологична прогноза за трайно и дългосрочно застудяване е едно от изискванията в наредбата за топлоснабдяване, за да се премине към масово опускане на парното. Другото условие е наличие на три поредни дни със среднодневна температура под 12 градуса, което вече е изпълнено. Не искаме заради някои студени дни да поставим всички абонати в ситуация да плащат за отопление на общи части, без реално да има необходимост за това. В същото време абонатите, които искат отопление, въпреки очакваното повишаване на температурите, няма да бъдат ощетени, допълни Цветанов. Желаещите могат да подадат индивидуално заявление до дружеството и парното им ще бъде пуснато. За целта обаче трябва да има решение на общото събрание на етажната собственост. Така завършват обзорните новини на Дарик.
Времето.
През нощта от северозапад облачността ще се увеличава и вплътнява. Северна България ще завали дъжд, който ще започне да преминава сняг. Ще се усили и вятър от север и с него страната ще е нахлува студен въздух. Минималните температури ще са между 1 и 6 градуса. В София около 3. Утре ще е облачно и на много места ще превалява дъжд. Североизточна България и високите полета примесен със сняг. В предбалкана валежите ще са от сняг и там ще се образува тънка снежна покривка. Късно следобед на северозападните райони ще има временно разкъсване и намаление на облачността. Максималните температури ще са между 4 и 9 градуса. В София около 5. При вечер и през нощта срещу понеделник. Вятъра в източните райони ще се усили още. По морското крайбрежие до бурен и там ще се създадат условия за значителни валежи.
Виж новините, чуй коментарите и интервютата. Дарикнюс.бг. Новините с име. Дарикнюс.бг.